Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Atención, si tienes gallinas, hay una última hora que debes saber por qué las confinan. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE y la comunicación que ha hecho la Consellería de Medio Rural es noticia hoy en el área de Vigo.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
COPE Vigo.
Estar informado.
Las gallinas, los patos, las ocas también tienen gripe y para prevenir focos de gripe aviar, que es lo que pretende la Consellería de Medio Rural, ha prohibido la cría al aire libre de aves de corral en 34 localidades. Si tienes gallinas de forma temporal, eso sí, pero desde ya. Si tienes gallinas en Redondela, Soutomayor, Vilaboa, Moaña, Aguarda, Tomiño o Rosal o Tui, tienes que confinarlas. Solo podrán estar cerradas a cubierto. Se busca evitar el contacto con aves silvestres, con el agua o la comida de las aves de corral. La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559. Y también te contamos novedades sobre la previsión del tiempo, hoy con Alberto Romero de Meteo Galicia.
O ceo estará despexado en xeral, temperaturas máximas que non terán grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Vigo, preto dos 18 graus. O vento soprará frouxo do nordés.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y en cuanto al tráfico, circulación lenta a esta hora en García Barbón, Vía Norte o Gran Vía.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿E que vos propósitos ten o Concello de Salvaterra de Miño? Pois imos preguntar yo a súa alcaldesa, Marta Valcárcel. Moi boa tarde.
Hola, moi boas tardes a todos e a todas.
Que ten na xenda marcado para este 2022?
Pois mira, empezamos xa o ano pisando forte con ganas. A verdade que foron dous anos moi complicados a todos os niveis, ¿no? Sobre todo a nivel administrativo. O COVID trouxe consigo unha paralización bastante importante da administración, pero bueno, nos estuvemos traballando dende o minuto cero, pois iso fai posible que para a semana que ven xa inauguremos pois unha das obras das que podo decirte que me sinto máis orgullosa e que máis ganas tiña de sacar adiante, que a nova Biblioteca Municipal de Salvaterra de Miño, que se ubica nese recinto amurallado precioso que temos no que era o antigo concello. Estamos xa tamén a nada, piques de rematar e poder inaugurar tamén a Escola de Música, que albergará pois a máis de a casi 200 nenos e nenas que en este momento se están formando na Escola de Música de Salvaterra de Miño. Vamos a empezar tamén con obras bastante importantes e necesarias no centro urbano. O ano pasado levamos a cabo pois a expropiación de terreos para abrir un anaco de estrada que nos vai permitir pois organizar o tráfico nunha mellor maneira no centro urbano, que é a apertura pois de Rúa Galicia. E temos pois en riba da mesa tamén, estamos preparando xa a modificación do proxecto da depuradora do río Mendo, que nos vai permitir pois seguir investindo en algo tan necesario como é o saneamento no rural.
Son todos esos investimentos do Concello de Salvaterra moi ambiciosos e moi cuantiosos tamén, por exemplo, pensando no saneamento que require pois dunha financiación moi considerable, sen dúbida. E pensando nas obras, non sei, por contarnos ese traballo administrativo que hai detrás e que non se ve, ese facer contas agora co incremento de custos, supoño que iso tamén influiría agora de pensar en que se pode gastar o diñeiro este ano?
Sí, a verdade que complicado, complicado porque nestes últimos meses estamos vendo como o incremento pois da materia prima dos materiales suben dun día para outro, eso fai moitas veces moi complicado poder levar a cabo diferentes proxectos. Date conta pois que nos concellos traballamos pois mínimo un ano vista, entre que se elaboran os proxectos, entre que se piden os permisos sectoriais pertinentes, e iso fai que cando chegue esa licitación dos proxectos, o mellor, pois en contraste con un incremento de materiais de un 30 a un 40%. E traballar agora mesmo pois en esa situación, claro, é bastante, bastante complicado.
Mencionaba tamén a pandemia, na que os concellos tiveron que asumir moitos gastos que non lle correspondían, en todo caso non dubidaron a maior parte deles en facelo porque era necesario. Iso tamén ven condicionando os últimos exercicios?
Pois condiciona, date conta que os concellos estamos moi limitados a un orzamento, no caso pois de Salvaterra de Miño somos un concello de pouco máis de 10.000 habitantes con orzamento realmente moi reducido. Estamos falando dun orzamento que non chega aos 6 millóns de euros. É verdade que houve que facer fronte a gastos que creo que ninguén se cuestionou en ningún momento. Dende o concello, por exemplo, co incremento que supuxo a limpeza e desinfección nos centros educativos, é verdade que foi moi, moi importante, pero creo que ninguén se cuestionou nese sentido esa actuación, que hubo que derivar gastos de outras partidas para esa, pois sí, pero creo que era necesario e incuestionable. Estamos falando pois da seguridade dos nosos nenos e nenas, está claro que todo o esforzo que teña que facer o concello, a pesar de non ser unha competencia del, era necesario. O incremento da luz, igual que lle pasan a todos os fogares de España, os concellos tamén sufren ese incremento que supón pois o precio da luz e que ao final fai que os presupostos queden totalmente pequeniños. Estamos falando pois o mellor pois outro día mirábamos a factura duns bombeos de agua que se duplicaron esa factura na luz. Iso pois incluir se sumas pois o alumeado, o gasto de luz pois en diferentes edificios municipais, nos centros educativos que tamén fan a conta do concello supón pois un forte gasto nos orzamentos municipais.
Pois a pesar de todo iso, vanse sacar adiante proxectos tan ilusionantes como esa nova biblioteca que poderemos ver feita realidade xa a próxima semana no Concello de Salvaterra de Miño. Alcaldesa Marta Valcárcel, moitísimas grazas por atender hoxe a COPE.
A vos.
Este anuncio rematará en 20 segundos, pero a fame de millóns de persoas non acabará nunca se non nos axudas. Contáxete de solidariedade para acabar coa maior pandemia que sofre o planeta. A fame. Porque hai contaxios necesarios que non transmiten ningunha enfermidade e salvan vidas. Axúdanos. Entra en manosunidas.org e colabora.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-44-3266, 986-44-3266.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Para hacerme feliz, me gustaría cortar todo lo que sobra.
Pues hablamos de cuentas, de cómo se presentan las cuentas de este año para los distintos ayuntamientos, aquellos que ya las han planificado. Y te contamos más novedades ahora que nos dan la una. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.